άρχισα να δουλεύω το 14 ετών, ας πούμε, στον Πειραιά, γυρνώντας να δώσω τα προϊόντα που κατασκευάζαμε στην Τρούμπα, σε όλο το λιμάνι, στα καράβια, οπουδήποτε, ας πούμε. Γνώρισα τον Πειραιά, γνώρισα την αγορά και είχα άποψη το τι συνέβαινε. Ήταν λίγο δύσκολα τα χρόνια τότε. Εμείς μεγαλώναμε τα παιδιά από 14 ετών. Μεγαλώνανε γρηγορότερα τα παιδιά τότε. Ο Πειραιάς είναι ένα μοσαϊκό από όλες τις ελλαδικές επαρχίες με τα εργοστάσια, τα πρώτα εργοστάσια, οι βιομηχανίες που άνθησαν στον Πειραιά προς το τέλος του περασμένου αιώνα. Όλοι οι νεαροί από τις ελλαδικές επαρχίες και τα λοιπά ήρθαν εδώ στον Πειραιά να επανδρώσουν τις θέσεις αυτές των εργοστασίων. Ο πληθυσμός ήταν και κινητός λόγω του λιμανιού και λόγω των καραβιών που έρχονταν και οι ξένοι στόλοι, ας πούμε, και τα λοιπά. Οπότε, αν θέσει η Τρούμπα, ήταν, αν το θεωρήσουμε κακό, που για μένα δεν ήταν κακό, ήταν αναγκαίο κακό, γιατί όλος αυτός ο ανδρικός πληθυσμός πού θα πήγαινε, ας πούμε. Οι κάτοικοι του Πειραιός διαμαρτύρονταν τότε στις αστυνομικές αρχές, γιατί τότε ήταν διάσπαρτα τα χαμετυπία σε όλη την παραλία και εκείνοι θέλανε να πάνε το απόγευμά τους με τις κόρες τους στο λιμάνι και συναντούσαν αυτά τα θέματα και έτσι προσπάθησαν ο Δήμος να βρουν και να τα στεγάσουν, ας πούμε, έξω από την πόλη. Τα όρια της πόλης τότε ήταν μέχρι τον Άγιο Διονύση. Και από πάνω, στη Δραπετσόνα, βρήκαν ένα οικόπεδο εκεί, ένα χώρο και έφτιαξαν τα πρώτα κρατικά πορνεία εκεί, τα λεγόμενα βούρλα. Στα Βούρλα, λοιπόν, ήταν μια πολύ πονεμένη ιστορία. Φανταστείτε ότι το 22 που ήρθαν οι πρόσφυγες, δεδομένου ότι ο ανδρικός πληθυσμός έμεινε, σφαγιάστηκε στη Μικρά Ασία, ήρθαν εδώ μικρά παιδιά, κυρίως και γυναίκες. Επειδή οι σωματέμποροι τότε έταζαν λαγούς με πετραχίλια στις προσφυγοπούλες, ότι θα τις πάρουν, είναι γιος εργοστασιάρχη και θα φύγει από τη μιζέρια και από τη φτώχεια και από τα παραπήγματα που έμεναν εκεί, ας πούμε, θα σωθεί και η οικογένειά της και είναι πλούσιος κτλ. Και σιγά σιγά τις έβγαζαν στην πορνεία. Η προσφυγοπούλος ήταν το νέο αίμα που επάντρωνε τα βούρλα. Στην αρχή που έγιναν τα πορνεία στον Πειραιά ήταν πολλές κοπέλες μέσα και τις διεύθυνε μία μαντάμα. Οπότε έπαιρνε και το μερίδιο του Λέοντος. Η τελευταία πριν κλείσουν ήταν η Ντουντού. Τη λέγανε η Λίκαινα των Βούρλων, η οποία λέγεται ότι είχε και καλές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό τότε, το Μεταξά, ας πούμε. Έτσι. Είχε φυλάκια, φυλαγόταν από χωροφυλακή ή αστυνομία αργότερα, ας πούμε, άνοιγε η πόρτα το πρωί και έκλεινε το βράδυ. Ο πελάτης τότε για να πάει ήταν τρεις σειρές τα βούρλα. Ήταν οι πιο ακριβές, οι πιο μικρές κοπέλες, μετά ήταν οι μεγαλύτερες και στο τέλος ήταν οι πιο μεγάλες, ας πούμε. Και οι τιμές ήταν διέφεραν. Πήγαινε λοιπόν ο πελάτης στη Μαντάμ, έπαιρνε μία μάρκα με το αντίτιμο που θέλει να πάει στην πρώτη σειρά, ας πούμε. Την πλήρωνε, ας πούμε, 5 δραχμές, την έδινε σε όποια κοπέλα επέλεγε από τις 22 καμαρούλες που είχε η πρώτη σειρά και έκανε τη δουλειά του. Αυτή μάζευε, ξέρω εγώ, 10, 15, 20 μάρκες κάθε μέρα, ας πούμε, ανάλογα με τις βίζιτες που έκανε και πήγαινε και τις εξαργύρωνε το βράδυ στη μαντάμα. Από εκεί όμως, από τις 5 δραχμές που πλήρωνε ο πελάτης, αυτή εισέπρατε λιγότερο από το μισό. Γιατί θα έπρεπε να πληρωθούν η καθαριότητα, η στέγαση, η τροφή και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε εκμετάλλευση, σίγουρα υπήρχε εκμετάλλευση. Μέχρι και το 1950, όποια πόρνη, είτε στα κρατικά πορνεία, είτε μετέπειτα στην Τρούμπα, όποια δούλευε που περνούσε για απογιατρούς, στατιστικά μέσα σε 6 μήνες είχε περάσει όλες τις άλλες αρρώστιες, τις μολυσματικές και σύφυλλη. Στους 6 μήνες δηλαδή θα είχε περάσει και σύφυλλη. Πόσο μάλλον οι καλντεριμιτζούδες, αυτές που γυρίζανε έξω. Μια τέτοια περιοχή που συγκέντρωνε τις Καλντεριμιτζούδες ήταν οι Λαμαρίνες. Οι Λαμαρίνες τις λέγανε, ήταν η περιοχή 2-3 στενά πιο πίσω, από τον Άγιο Διονύση μέχρι και του Ρετσίνα. Εκεί το λέγανε Λαμαρίνες γιατί ήταν, υπήρχαν μικρά μαγαζιά τα οποία έπαιρναν σκραπ, κομμένα καράβια και τα άφηναν στα πεζοδρόμια και μετά με το οξυγόνο κόβανε και φτιάχνανε ινί για το όργωμα, φτιάχνανε άγκυρες, φτιάχνανε διάφορες κατασκευές από αυτά τα παλιά τα σίδερα, τα μέταλλα. Επειδή όμως τα άφηναν αυτά στα πεζοδρόμια, μετά αυτά 5 ώρα το απόγευμα, ας πούμε 6, έκλειναν όλα. Σουρούπωνε και εκεί ήταν χώρος για να κρυφτούν εκείνες, ας πούμε. Και είχε γεμίσει ο τόπος από καλντεριμιτζούδες. Και μάλιστα ήταν και χαρακτηριστικές. Δηλαδή είναι 2-3 που έχουν μείνει τα ονόματά τους, όπως ήταν η Νίκη το ράδιο που ήταν κοντά στον Άγιο Διονύση. Τη λέγανε ράδιο επειδή όλο το βράδυ τραγουδούσε αυτή. Και μάλιστα το έχει πει και σε συνέντευξη, έχει πεθάνει τώρα ένας πολύ γνωστός ζεμπρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, ότι του άρεσε και πήγαινε σε αυτή τη Νίκη, ας πούμε. Ο εκτοστόλος που ερχότανε, πήγαιναν τα καράβια, έδαιναν αράδους στο Φάληρο και μετά τους έφερνε η Λάντζα κάτι μεταλλικές βάρκες που είχαν, τους έφερνε στο Πασαλιμάνι και εκεί πήγαιναν οι κράχτες, τα κοράκια που λέγαμε και τους αρπάζανε από εκεί και τους πήγαιναν απευθείας στην Τρούμπα. Η φράση ότι με έπιασε Αμερικανάκι ήταν από τις κοπέλες της Τρούμπας που πηγαίνανε στα καμπαρέ. Αυτοί πίνανε 2-3 πετά, μεθάγανε, κερνάγανε τις κοπέλες, εκείνες το χύνανε πίσω το ποτό, τους ξαλαφρώνανε και λίγο από την τσέπη από τα λεφτά κτλ. Ας πούμε, και καλά τον έπιασε κορόιδο, τον έπιασε Αμερικανάκι. Αλλά καθόλου κορόιδα δεν ήταν αυτή. Γιατί κατεβαίνοντας στο Πασαλιμάνι, έφεραν μαζί τους ρολόγια, έφεραν γυαλιά Ray-Ban, έφεραν τσιγάρα τα Marlboro κτλ. Και τα πουλούσαν λαθρέα εκεί και με αυτά τα χρήματα διασκέδαζαν λοιπόν στην Τρούμπα. Μέσα στην αγορά του Πειραιά και τα λοιπά, θα έπρεπε να ξυπνήσεις, να αφομοιωθεί για να σε αφομοιώσει η αγορά. Διαφορετικά θα σε απέβαλε. Σόνι και καλά έπρεπε να ξυπνήσεις, να είσαι στα μάτια στο 14. Υπήρχαν βέβαια και οι κίνδυνοι, γιατί εκείνες τις εποχές την παιδεραστία τη θεωρούσαν μαγιά οι κάποιοι από τους που γυρνούσαν εκεί πέρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Οφείλω ένα μεγάλο μέρος της εμπειρίας μου από το αφεντικό μου εκεί που δούλεψα, που μου δίνε συμβουλές, σύν τον πατέρα μου, ας πούμε, που είχε μεγαλώσει από μικρός και αυτός εδώ στην Αθήνα κτλ. Δεν σηκώναμε τότε πιτσιρικάδες ούτε μήγα στο σπαθί μας. Από το χώρο που λιμενόταν την Τρούμπα, οι Νταβατζίδες και όλοι αυτοί, η χειρότερη μορφή κακοποιού ήτανε ο προαγωγός, ήτανε αυτός που πήγαινε και την έβρισκε στην επαρχία την κοπέλα και την έφερνε για να την τοποθετήσει σε πορνείο της Τρούμπας. Σε αυτό δεν κόλωνε, δεν είχε αναστολές, είτε να της τάξει γάμο, είτε να την αρεβωνιαστεί κιόλας κτλ. Μετά η μέθοδός τους ήταν λίγο κοινότυπη. Την πήγαινε σε ένα σπίτι στην Αθήνα, σε ένα διαμέρισμα κτλ. Της έλεγε ότι κάποια γραμμάτια χρωστάω, δεν πάνε καλά οι δουλειές μου και αυτά. Αυτά τώρα είναι μία από τις αφηγήσεις κάποιας κοπέλας από εκεί. Χρωστάω κάτι γραμμάτια, να βγω κι εγώ στη δουλειά. Όχι, εσύ τι να δουλέψεις εδώ, χρωστάω πολλά χρήματα κτλ. Μόνο να φέρω αυτούς που χρωστάω να τους φτιάξεις ένα καλό φαγητό εδώ, μήπως και καθυστερήσω να τα πληρώσω. Εκείνοι μεταμένανε εκεί, σκίζανε 2-3 γραμμάτια γιατί τόσο όμορφη που είσαι και αν συνεχίσεις να μου φέρεσαι καλά θα σκίσω περισσότερα και στο τέλος κατέληγε αυτή να κάνει βίζες στο διαμέρισμά της. Μόλις καταλάβαινε εκείνη το τι της συμβαίνει, ας πούμε, και όλο αυτό ήταν ένα ωραίο παραμύθι που της είχε πλάσει, εκβιάζοντάς την μετά και είχε καεί σαν κοπέλα και έπρεπε να βρει καινούρια να την αντικαταστήσει εκεί, την έφερνε πλέον στα πορνεία της Τρούμπας. Κάπως έτσι γινόταν. Μετά το 56, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε υπουργός, η πρώτη γυναίκα υπουργός, η Λίνα Ιτσαλδάρη, υποτίθεται ότι κατήργησε τις μαντάμες και οι κοπέλες επιτρεπόταν να νοικιάσουν ένα χώρο, ένα πορνείο, ας πούμε, ανά δύο κοπέλες. Εκεί έγινε μεγάλος ντόρος, ας πούμε, τότε, γιατί αυξήθηκαν τα σπίτια στη Τρούμπα. Όλες αυτές θησάβριζαν οι μαντάμες μέχρι τότε. Αλλά επειδή όλες είχαν ένα νταβατζή, ήθελαν καμιά φορά το επεδίωκαν κιόλα για την προστασία τους, είτε για το γόητρό τους, ότι εγώ κυκλοφορώ το πιο ωραίο και το πιο πιτσιρικά, ας πούμε, γκόμενο κτλ. Στο τέλος, οι περισσότερες από αυτές ζητιάνευαν στο τέλος για να ζήσουν. Πέραγαν τόσα χρήματα από τα χέρια τους και στο τέλος ζητιάνευαν στη δύση της καριέρας τους για να ζήσουν. Το ίδιο συνέβαινε και με τους νταβατζίδες. Γιατί τα χάλαγαν, πώς λέμε, ανεμομαζέματα, διαβολοσκορπίσματα, παίρνανε λεφτά από τις κοπέλες, ας πούμε, εκβιάζοντές τις κτλ. Και στο τέλος τα χαλάγανε είτε σε χασίσια, είτε σε ζάρια, είτε σε χαρτιά, είτε σε μπεκρίδες πίνανε από εδώ και από εκεί. Η αστυνόμευση ήταν μηδαμινή και γι' αυτό το λόγο ανθούσε, αν θες, το εμπόριο των ναρκωτικών, η πορνεία με τους νταβατζίδες και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ελλιπής η αστυνόμευση. Όσο πιο έλλειψη έχει η αστυνόμευση, τόσο κυριαρχεί η αυτοδικία. Δηλαδή, στην περιοχή τη δική σου, είπες τη λέξη μαλάκα, ας πούμε, έτσι, και μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, να τον πεις στον άλλον και να μην. Στη δική μου όμως περιοχή αυτό ήταν βαρύ και έπρεπε να σκοτωθούμε, να μαλώσουμε μαζί. Γι' αυτό το λόγο, για να υπάρξουν ισορροπίες, υπήρχαν αυτοί οι άγραφοι νόμοι που μόνοι τους δημιουργήθηκαν, δεν τους κατέταξε κανείς, έτσι. Και πρόσεχε ο ένας πώς μιλάει στον άλλον και ειδικότερα σε αυτούς τους χώρους της αγοράς. Κάνανε μεταξύ τους το αστεία τους και το καλαμπούρι τους, αλλά δεν είχε πολλά-πολλά ο ένας με τον άλλον. Αν κάποιος τώρα εκεί που καθόντουσαν ή στον χώρο της εργασίας τους ή οπουδήποτε αλλού έλεγε, ή έκανε μια χειρονομία ή έλεγε έναν άσχημο λόγο, σε αυτόν που απευθυνόταν, του έριχνε μια λακωνική ματιά, ας πούμε, ή του έλεγε δύο κουβέντες ότι πρέπει να ησυχάσει. Εάν αυτός δεν το παρατηρούσε, δεν είχε την ευστροφία να το παρατηρήσει αυτό ότι έπρεπε να το κόψει, από εκεί και πέρα πέφτανε και μαχαιριές. Έτσι, ο μάγκας του Πειραιά είχε τα εξής χαρακτηριστικά, δηλαδή στηριζόταν στην πέσα, το λόγο, δηλαδή αν θα δίνε το λόγο του, θα έπρεπε να τον τηρήσει οπωσδήποτε, απαράβατος νόμος αυτός. Στην τιμή και ειδικότερα στο γυναικείο φύλο της οικογενείας του και γενικά στις γυναίκες. Αυτοί ήταν οι πραγματικοί μάγκες. Υπήρχαν μετά και κατηγορίες άλλο, ο μαχαλόμαγκας που ήταν, ξέρω εγώ, στις γειτονιές, άλλοι ψευτόμαγκες και τα λοιπά που τους λέγανε, όπως ο Σταύρακας που έβγαλε ο επηρεασμένος ο καραγιοζοπαίχτης ο Μόρος, που θα θυμάσαι ο Καραγκιόζης, όλο Καρπαζιές, όλο έκανε το μάγκα και τα λοιπά και όλο Καρπαζιές έτρωγε. Ήταν ένας από τους ψευτόμαγκες αυτός. Ειδικότερα στην Τρούμπα, μετά αργότερα, δηλαδή στα 16 μου που άρχισα να πηγαίνω εκεί, ό,τι έβλεπες αυτό ήταν. Δεν έκρυβε κάτι, ας πούμε. Ήτανε φανερή. Βέβαια, υπήρχαν και οι κατακριτές και οι επικριτές της Τρούμπας, που ήταν οι αρχές, που ήταν, ξέρω εγώ, οι δικαστικοί, που ήταν χίλιοι δυο. Οι παλιές πόρνες όμως τι έλεγαν, ότι όλοι αυτοί οι φοβεροί διώκτες μας της ημέρας και οι επικριτές μας είναι οι πιο βιτσιόζοι πελάτες μας της νύχτας. Και το 1967 την έκλεισε ο δήμαρχος τότε της επταετίας, ο Αριστίδης ο Σκυλίτσης, όλος αυτός ο κόσμος που λιμενόταν την Τρούμπα, αφού δεν είχε μάθει να δουλεύει, το γύρισε μετά και κάνανε ακόμα χειρότερη δουλειά. Κάνανε πλαστά έγγραφα για τους ναυτικούς. Ένα μέρος βέβαια από τις κοπέλες αυτές κλείστηκε σε δωμάτια, όπως είναι σήμερα κάτι στούντιο, κάτι τέτοια, κάτι κρυφά, ας πούμε, και ο νταβατζής πλέον έγινε ένστολος. Δηλαδή κλείνανε ραντεβού και πήγαιναν κάποιοι πελάτες εκεί και χωρίς να περνάνε από γιατρούς οι κοπέλες, χωρίς τίποτα. Το πρόβλημα δεν λύνεται, γιατί πάλι παλιά πόρνη μου το έχει πει. Η πορνεία είναι σαν την υγρασία. Δεν την πιάνεις πουθενά, λέει, ας πούμε.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.